Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne întâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Bine ați revenit! Sunt Ioan Paicu și îl avem în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache, invitat ca de atâtea alte ori. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, mă bucur
să vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi cu noi ediție de ediție la emisiunea Destinații. Ascultătorii și telespectatorii emisiunii noastre știu că de ceva vreme studiem la emisiunea Destinații Cartea Faptelor Apostolilor, scrisă de Luca. În ediția de data trecută ne-ați vorbit despre consecvența apostolilor în diseminarea Evangheliei până la marginile cunoscute ale lumii din vremea lor. Din nefericire, activitatea apostolilor era urmărită. Lucrarea lor îi deranja pe liderii religioși, era deranjat Sanhedrinul, erau deranjați în special Saducheii, pentru că ei nu credeau în înviere, într-o mulțime de lucruri nu credeau. Și lucrarea pe care o făceau apostolii le strica planurile. Ei crezuseră că prin uciderea lui Iisus Hristos vor astupa toate gurile împotrivitoare. E bine, nu s-a întâmplat deloc în felul acesta. Ca de fiecare dată în istoria gândirii și a credințelor, are loc acum o ciocnire a concepțiilor. Explicați-ne despre ce se întâmplă acolo.
Este într-adevăr o ciocnire a concepțiilor, deși este foarte interesant că creștinismul ca fundament teologic se baza pe Vechiul Testament. Că vorbim de profețiile cu privire la Mesia, ceea ce predica creștinismul nu era neapărat în contradicție cu scripturile Vechiului Testament. Numai că dacă ne uităm în structura religioasă a lui Israel în acea vreme, descoperim că cei care au creat probleme ucenicilor nu au fost neapărat farisei. Farisei erau mai degrabă preocupați să aibă autoritatea în popor, să fie ei învățătorii legii, și Saducheii, pentru că existau diferențe. Partida Saducheilor era foarte interesant, era partida aristocraților, deși era mai puțin numeroasă decât partida fariseilor și impactul asupra poporului era mai mic decât impactul fariseilor. În același timp, ei erau din punct de vedere politic deasupra fariseilor, în sensul că aveau relații cu lumea romană, cu lumea elenistă.
Ei erau politicieni.
Erau politicienii, da, erau politicienii. Și în acest context avem de-a face și cu Saducheii preoți și cu Saducheii laici și au fost direct interesați ca mișcarea nouă apărută să fie stinsă, pentru că mesajul mișcării era unul contrar mesajului pe care ei l-aveau, erau diferențe de concepții și mai mult decât atât, recunoașterea din partea poporului a creștinismului însemna automat culpabilizarea lor pentru ceea ce au făcut, pentru că să nu uităm totuși că Saducheii au fost principalul partid care s-a împotrivit lui Hristos. Au fost și farisei care creau probleme. Ne uităm în Evanghelie și descoperim foarte multe controverse.
Da, și-au dat mâna cu toții, inclusiv cu irodienii.
Dar în special Saducheii, pentru că ei puneau foarte mult accent pe ideea de etnie. Asta e foarte interesant, că ei nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri, mai multe lucruri, și pentru ei statul era important, etnia, poporul evreu. Și este interesant că dacă ei își fundamentau credința doar pentru ceea ce înseamnă viața pământească, ei s-au văzut nevoiți să se extindă, să-și în frigă rădăcinile adânc în viața aceasta pământească. De aceea au făcut foarte multe concesii gândirile eleniste de-a lungul timpului. Mulți dintre ei acceptau acest lucru. Adică, practic, mulți s-au născut într-o paradigmă ușor elenistă, vorbind de totuși de iudaism elenistic foarte prezent. Și în acest context...
Vorbim normal, de vreo aproape 400 de ani de elenism.
Da, acolo. Bineînțeles. Nu mai punem în calcul, pe lângă această paradigmă filozofică, vorbim și de factorul politic. Au fost tot felul de contexte ciudate, împărțirea Imperiului Grec, au fost probleme, concurența între cei patru generali și apoi regatele pe care au condus, aceștia căutau să fiecare să câștige de partea lor sau să subjuge Palestina, apoi apariția pe roman și liderii din Israel au căutat să se orienteze, erau când cu unii, când cu alții. Practic, vedem la Saduchei, nu vedem foarte multă verticalitate, deși și în mijlocul lor au fost oameni care au încercat să păstreze legea, dar în timp ce păstrau legea de față cu poporul pentru a avea autoritate religioasă și, mă rog, să aibă impact, în același timp ei erau în relații foarte bune cu gânditorii din afara lui Israel, ceea ce a dus la o diluare a gândirii teologice. Și, prin urmare, ceea ce făceau ucenicii nu prea conveneau, pentru că ucenicii veneau cu un mesaj foarte bine articulat și destul de ancorat în Sfânta Scriptură și erau aspecte care nu conveneau acestor saduchei. Prin urmare, vedem că prima dată în Sinedriu, unde erau mulți preoți, au fost chemați.
Bun, și atunci înțelegem din ce ne spuneți dumneavoastră că prima împotrivire față de creștinism a venit din partea saducheilor, din partea acestui puternic partid în realitate, pentru că ei conduceau destinele statului prin politica pe care o făceau. Creștinismul nu convenea politicii saducheilor.
Păi nu convenea, pentru că saduchei nu credeau în înviere. Pe când ucenicii învățau că este o înviere. De exemplu, avem un text în Fapte 4:2 unde se spune saduchei foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Și apoi se explică tot în Fapte mult mai târziu, când Apostolul Pavel are o dispută cu Sinediul și el explică că saduchei zic că nu este înviere nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. Bine, explicația lui Luca aici. Da, și vă dați seama că mesajul din partea ucenicilor venea în conflict cu un lucru fundamental din teologia fariseilor. Dacă ei vorbesc despre înviere și demonstrează că Iisus a înviat din morți, mai ales că au fost martori, asta a fost surpriza, adică erau niște elemente care nu puteau fi trecute cu vederea. În primul rând, mormântul gol a fost ca piatra vârtea lui Goliat pentru ei, pentru că nu puteau dovedi că soldații au dormit în post. Așa ceva nu se întâmpla.
Altfel n-ar fi avut de ce să-i mituiască.
Exact, de ce au mituit și știau acest lucru. Dacă ei nu au dormit și au mărturisit că s-a întâmplat ceva, au văzut îngerii, atunci clar că ceva s-a întâmplat și nici măcar n-au stat să-și revizuiască doctrina. Dom'le, dacă s-a întâmplat, a fost un eveniment, nu-l înțelegem logic, dar este real, s-a întâmplat, sunt martori. Cum împăcăm cu învățătura noastră acest eveniment?
E același lucru ca și ultra-raționaliștii din zilele
exact.
Noastre.
Acum, e adevărat că acest eveniment nu a fost o impresie, nu a fost un lucru foarte izolat, nu, au fost totuși martori. Dacă ne spune Apostolul Pavel că la înălțarea Domnului erau 500 de persoane. Păi nu poți, dacă în Vechiul Testament mergea pe de 2-3 martori, ai avut de față 500 de persoane care l-au văzut în același timp. Deci, nu, ce halucinație colectivă să fi fost acolo să ce s-au drogat, să vadă altceva, nu, așa ceva nu. Era foarte important. Un alt aspect, saduchei erau oamenii lumii, am spus mai devreme acest lucru, ei se ancorase foarte bine în societate, în pământ, erau raționaliști, erau eleniști și cumva ei doreau să nu doar să aibă ei postul de conducere, dar doreau foarte mult să întărească cumva sau să unifice etnia iudaică. Și pentru acest lucru trebuie să facă foarte multe compromisuri politice. De aceea ei au dansat în politică, când cu unii, când cu alții, se detonau, au fost tot fel de familii mari, dacă ajungeau la crime pentru a obține preoția.
Când au mai fost politicienii consecvenți?
Da, adică asta ar fi o inepție, o contradicție între termeni, politician consecvent.
Păi
da.
Spunea Churchill la un moment dat că în politică nu este nimic întâmplător. Iar dacă ți se pare că ceva este întâmplător, fii sigur că a fost bine gândită dinainte.
Da, ei erau și foarte bogați pentru că se bucurau de veniturile care aveau la templu, de zecime. E foarte interesant că la un moment dat zecimea venea nu doar de la cei care produceau, și cei care cumpărau anumite lucruri ca să se asigure că nu știau când cumpărau din piață ceva dacă a zecimea a fost dată, ei, aceștia care cumpărau, dăteau ei zecime. Erau unii foarte scrupuloși și este foarte interesant acest aspect. Acest lucru le conferau un statut foarte privilegiat și aveau și bani. Și având și bani mulți, fiind foarte bogați, își permiteau să facă fel de fel de manevre, să plătească, să mituiască. Adică ce se întâmplă în lumea saducheilor, e adevărat că nu toți erau. Erau și saduchei de treabă, care vreau să trăiască așa cum credeau ei, dar erau foarte mulți lideri speciali care comiteau fel de fel de crime pentru a prelua funcția de mare preot. E foarte interesant acest aspect. Mă rog, deci farisei credeau în înviere, dar la această, la capitolul învierii, ce îi deranja și mai mult pe saduchei nu era doar învierea în sine, era faptul că în Iisus se vestește învierea morților. Deci Iisus a înviat, ok, a înviat, dar și în Iisus, adică învierea este posibilă doar prin prisma faptului că Hristos a înviat. Pentru că ei l-au respins pe Hristos, au considerat că este un prorog mincinos, cineva care vrea să amețească mintea populației, dar acum el a înviat și învierea lui Hristos este dovada că Dumnezeu a legitimat lucrarea lui. Și vă dați seama că acest lucru n-a prea plăcut acestor oameni și ca atare au încercat să suprime această mișcare și prima apostoli au fost aici miezul.
La un moment dat, apostolii fac o minune. Este, de fapt, începutul lucrărilor. În momentul în care găsesc un olog la poarta templului și ologul acela, prin credința apostolilor în Iisus Hristos, apostolii fac minunea aceasta. Ei, de fapt, erau plini de Duhul Sfânt de la cinzecime și ologul acela devine un om sănătos. Era olog din naștere. Toată lumea îl cunoștea, toți cei din Ierusalim îl cunoșteau. Nu s-ar fi pus problema că e o contrafacere, pentru că toată lumea îl cunoștea pe ologul acela. Și Petru ține o predică și explică lumii că de fapt nu ei au făcut minunea, ci minunea aceasta a fost făcută de Hristos prin ei. Predica lui Petru din după-amiaza aceea când a fost vindecat ologul avea să culeagă încă o recoltă bogată, că fusese o recoltă bogată la cinzecime. Și Luca relatează concis și iată ce scrie Luca în Fapte 4:4. Însă mulți din cei care auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. 5.000 când au văzut minunea aceea. Pentru oponenți însă era timpul să pună capăt acestei lucrări pe care o făceau apostolii. Ei, cum au făcut-o? Pentru că, pe de altă parte, mă tem că are dreptate Solomon când zice că nu e nimic nou sub soare.
Da, acum știți cum este, se întâmplă atunci când lipsește forța argumentului, apare argumentul forței. Totdeauna s-a întâmplat acest lucru în istoria umanității. Vă dați seama că ei au fost puși în fața unor fapte pe care nu le puteau contesta. Vorbim de coborarea Duhului Sfânt, dacă ne amintim, în urma căruia Petru a ținut prima cuvântare, și oamenii au fost surprinși, nu doar să-i audă în limba lor, dar au fost surprinși că acești oameni chiar știau niște lucruri. Și argumentația lui Petru a fost una foarte importantă. Această minune, vindecarea ologului, care nu putea fi contestată, deci nu vorbim de cineva care așa a apărut din neant un slăbănuc două, trei zile și apoi, hai măi, sunt vindecat. Nu, era cineva din naștere și îl știau toți, asta e foarte important.
Locul lui era.
Deci nu era cineva așa care a venit ascuns, că așa au fost multe de-a lungul timpului, multe încercări de a scenarite, de a contraface o vindecare, au făcut pe bolnavi și gata, dintr-o dată sunt sănătoși și au căpătat vederea sau pot să... Nu, Nu, aici vorbim de un om care era cunoscut de când era mic, îl știau toți, că e slăbănuit din naștere și era locul lui la Poarta Frumoasă, nu l-a lungat nimeni, era locul lui acolo, era adus în fiecare zi și el căpăta bani de la oameni sau altceva ca să-și poată duce traiul, pentru că nu putea munci. De aceea această minune n-a putut fi contestată și în urma acestei minuni, oamenii fiind foarte surprinși, Petru are iarăși un discurs. Un discurs destul de mustrător. Și oamenii puneau în calcul, noi am ucis pe acesta, a fost ucis, a fost răstignit, pentru că totuși vorbim de puțin timp de la răstignirea lui Hristos, știau toți în Ierusalim ce s-a întâmplat în urmă cu ceva timp. Și acum ucenicii lui fac minuni așa cum făcea și el. Și Petru nu-și asumă minunea, spune numele lui, prin Iisus este el viu. Și apoi vorbește despre învierea lui Hristos și în acest context, normal că ei l-au lăsat. Și pe Petru și pe Ioan i-au arestat pentru că au dorit să joace tare saduchei, să impună frica și a spus, doamne, că i-a arestăm, și lor le va fi teamă pentru că nu doreau să mai predice.
Au mizat și, probabil pe autoritatea
și lor. Mulțimii va fi teamă, pentru că dacă liderii sunt arestați, Petru era cel mai vocal, era un fel de purtător de cuvânt. Atunci se va întrerupe predicarea. Interesant este că acești preoți nu au venit să le spună, domnule, voi mințiți, această minune nu este autentică. Pentru că nu o puteau contesta. Nu o puteau contesta. Adică la orbul din naștere, dacă ne amintim din Ioan 9, doamne, poți să joci teatru, dar hai să fim serioși, toată viața să joci un teatru ieftin, doar ca ce se face, mai ales că acest stâlbănug nu știa că va veni Petru la el. Habar nu avea. Nu putea contesta minunea. N-au spus o minune adevărată. Dar îi deranja că în numele lui Iisus a fost făcută. Că așa minuni mai erau făcute.
Și pe urmă el n-a cerut să fie vindecat. El a cerut să facă milostenie.
Da, exact.
Și e interesant felul în care îi se adresează apostolii.
Da, este... Mi se pare foarte, foarte important acest moment. Și ce e paradoxal, că saduchei, dacă nu credeau nici în înviere, nu credeau nici în îngeri, nici în viața viitoare, religia lor se rezuma doar la ceea ce este pe pământ. Și chiar mă gândesc la ceea ce spunea la un moment dat apostolul Pavel, domnule, dacă Hristos n-a înviat din morți, credința noastră este zadarnică. Dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Cumva am putea asocia ce spune Pavel aici cu ceea ce credeau iudeii, saduchei. Nu credeau în Hristos, dar în Dumnezeu credeau doar pentru viața aceasta. Apoi, pentru ei conta foarte mult neamul, etnia. Individul în cadrul etnic important să stabilească și ne-am zis că marele preot la un moment dat spunea, domnule, dacă mai de forță moară un om pentru popor decât se piară tot poporul. Pentru el poporul, etnia e important. Etnia e important. Și în acest context de aia au fost foarte supărați și pentru ei nu aveau o problemă să împace teoria lor că nu este o viață viitoare cu ideea că trebuie să ai o religie. Păi acum, dacă mergem pe această variantă, cu ce se definește religia saducheilor de exemplu, stoicism, care era o religie, am putea spune, ateistă, adică n-avea nicio treabă, sau panteistă, cum vreți, adică erau doar niște principii pe care
principii
respect,
filozofice.
Da, filozofice, este importantă morala socială, să ne dezvoltăm activitățile așa cum trebuie, să trăim în pace, să ne tolerăm, să ne acceptăm și rămânem aici. Murim, apoi murim. Această religie este mai degrabă una socială și n-ai nevoie de un Dumnezeu pentru a avea o religie socială. De ce? Dar Dumnezeu, dacă este prezent, atunci el poate mai mult decât să-mi oferă o viață care se va sfârși în câteva zeci de ani de zile. Or, saduchei se revindeau la acest lucru. Și din nefericire această idee saducheică a fost preluată și în teologia liberală, vorbim de teologia liberalistă. Dezechilibrul acesta în Evanghelie dintre aspectul social și aspectul teologic a creat tot timpul probleme și e adevărat că atunci când noi primim Evanghelia, când o receptăm prin prisma unei experiențe personale, un background pe care îl avem și accentele pe care le punem sunt specifice unui background personal. Însă trebuie mereu să ne revizuim, să citim Scriptura, să vedem viziunea mea este cea corectă, este important să pun acest accent, poftim, sunt mai înclinat pe partea socială. Și normal că voi exploata din Biblie pasajele care îmi servesc așa la fileu ideea, domnule, gata, trebuie să mergem pe social. Însă doar asta spune Scriptura? Sau cineva poate că este reticent și el vrea doar partea aceasta didactică, pedagogică. Dar dacă ne uităm în viața Domnului Hristos și viața apostolilor, ei s-au dus și în zona socială. De aceea un echilibru e cel mai potrivit. În acest context, toate, eu știu, elementele acestea, cum a fost teologia liberării, n-a fost în regulă. E adevărat că Scriptura ne provoacă și trebuie să ne schimbăm, dar nu o faci prin forță. Scriptura ne învață principiile care lucrează la mintea noastră și dacă eu sunt stăpân de sclavi, mă schimbă pe mine în primul rând și apoi eliberez pe sclavi. Nu mă forțez, pentru că Evanghelia n-are decât un efect pur social atât, n-are efect spiritual. Aici observați că ucenicii aveau un alt tip de discurs față de Saduchei și acest lucru deranja și normal că Saduchei dorea să facă și alte lucruri.
Vom vedea ce se întâmplă, dar mai întâi să luăm o scurtă pauză muzicală aici, domnule pastor și dragi prieteni. Nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, după această frumoasă piesă muzicală pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre împotrivirea Sanhedrinului față de lucrarea apostolilor. Dar când zicem Sanhedrin în realitate, și domnul pastor Marius Mitrache, invitatul emisiunii, ne explica lucrul acesta, ne referim în mod special la Saduchei, pentru că ei nu credeau în înviere. Ne vorbeați despre împotrivirea acestor saduchei față de lucrarea apostolilor. Și în relatarea lui Luca apare acum elementul împotrivirii față de lucrarea apostolilor și ne este explicat contextul pe care vă rugăm să ne-l detaliați.
Da, este foarte important să înțelegem că această ciocnire între saduchei și apostoli nu a fost dorită de apostoli în niciun caz. S-a rezumat până la urmă la o problemă de autoritate. E interesant că Scriptura ne spune în Fapte 5 cu 17 că erau aceștia plini de pismă, spune Scriptura. Erau plini de pismă, de invidie. De invidie pentru că aceștia deja aveau foarte mult impact. Dacă ne gândim, a fost un botez de 3.000 de persoane odată, apoi de 5.000, adică doar în câteva zile vorbești de 8.000 de persoane. Totuși, pentru vremea aceea, 8.000 înseamnă foarte mult. E adevărat că aceștia aveau, mă rog, cunoștințe de mai multă vreme, dar dați seama că în acest context saducheii erau foarte nemulțumiți, plini de pismă, și chiar le spune ucenicilor: ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Ideea de a umplut Ierusalimul este aici exprimarea, deci pe lângă ironie, exprimarea dezgustului, exprimarea frustrării. Ați umplut, adică religia voastră nu mai e o chestie care ține de un colț, de ai vă știe, ați umplut, tot Ierusalimul știe acest lucru. Și a doua afirmație, a doua propoziție este foarte ciudată: căutați să aruncați asupra noastră sângea acelui om. Păi stai puțin, dar cine l-a condamnat la moarte? Adică nu vorbim doar doua generație de saduchei, de preoți, să spunem, domnule, a doua, a treia generație nu au fost vinovați în mod direct de acest lucru. Așa cum mai târziu unii din biserică au început, voi la evrei pe Hristos. Nu, adică nu putem să culpabilizăm alte generații. Dar vorbim de aceiași oameni...
Nu trecuseră nici două luni de când urlaseră răstigniți-l.
Da, vorbim de aceiași oameni care au orchestrat un simulacru de judecată. N-a fost o judecată reală și ei au hotărât să-l omoare. Și acum tu vii să faci pe nevinovatul, aruncați asupra noastră, pe asupra cui? E adevărat, Scriptura ne explică, din perspectiva ispășirii, tatăl a dat pe fiul și fiul însuși spune: domnule, eu am putea să-mi dau viața și am putea să-mi o iau. Dar Scriptura ne spune foarte clar, din perspectiva ispășirii, domnule, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. Dar din perspectiva umană, fiul nu trebuia să moară neapărat răstignit. Putea să facă un simplu infarct din cauza presiunii păcatelor. Răstignirea ca procedură a fost demersul acestor oameni, sau moartea, că răstignirea a fost din partea romanilor. Dar să fii, dar cu câtă nonșalanță ei se văd vinovați, dar noi nu suntem vinovați. Adică ai semnătura ta pe proces verbal, dacă au fost ceva de genul ăsta atunci, dar tu nu te vezi vinovat. Adică noi nu suntem vinovați de acest lucru. Poate cine știe, tot pe romanii ei priveau și ei vinovați. Noi doar am propus. E foarte interesant. Vreau să spun că marele preot, el se bucura încă de supunerea din partea majorității oamenilor. Chiar dacă toată populația știa ce manevre se fac, că o crimă pentru a ajunge mare preot, nu era o chestie care s-a apărut în colț. Însă mulți oameni aveau reverență față de oficiul preoțesc în sine. Și în momentul în care tu ca apostol vrei să demonstrezi că ai predicat în fața mulțimii, au fost mii de oameni, dacă 5.000 s-au botezat, au fost mii de oameni care au spus: domnule, stai puțin, au auzit că l-au răstignit. Înseamnă că marele preot și el sunt vinovați de acest lucru. Și dacă el a înviat, înseamnă că a fost confirmat de Dumnezeu, înseamnă că a fost un act împotriva lui Dumnezeu. Deci marele preot putea fi crunt decredibilizat în fața poporului aici. Și numai că nu-i convenea marelui preot. Vă dați seama, chiar ni se spune în Fapte 4, erau foarte necăjiți că învățau pe noroc și vestau un Iisus înviat din morți. Și aici practic apare conflictul de autoritate. Când Petru le spune: domne, și cu Ioan, judecați voi singuri în Sinedriu dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Adică noi am primit de partea lui Dumnezeu mandat și acest lucru este certificat, este autentificat de ceea ce am făcut. Iisus a înviat din morți în primul rând, am primit Duhul Sfânt ca o dovadă că Iisus a înviat din morți, l-am vindicat pe acest om. Lucruri pe care voi nu le puteți contesta, că sunt lucruri întâmplate. Prin urmare avem din partea lui Dumnezeu autoritatea să vorbim. Voi spuneți că aveți voi autoritatea să vorbiți. Acum este un conflict de autoritate. Și totdeauna a fost, de-a lungul istoriei creștinismului, luptele între biserici, între paradigme, au avut ca obiect, ca central, problema autorității. Și Petru mai spune încă o dată, trebuie să ascultăm mai mult decât de Dumnezeu decât de oameni. mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În acest context, cel puțin pentru apostoli și cei care îl urmeau, Sinedriul și-a pierdut toată autoritatea. Ei nu mai aveau autoritate să mai învețe poporul ceva anume, pentru că tot discursul preoților era invalidat de învierea lui Hristos. Ce poți să spui dacă tu, practic, ai fost total înfrânt de învierea lui Hristos? N-ai ce să mai spui.
Rețin din ceea ce spuneți dumneavoastră, îmi notez lucrul acesta, domnule pastor, dumneavoastră vorbiți despre un conflict de autoritate. Este extraordinară ideea. Conflictul de autoritate între apostoli și liderii spirituale ai iudaismului oficial ridică acum o problemă cu privire la natura și la poziția creștinismului timpuriu. A început creștinismul timpuriu ca o mișcare de dispreț pentru autoritatea spirituală consacrată, și sigur că vorbim aici despre Sanhedrin, vorbim despre Saduchei. Putem să privim începutul creștinismului ca o mișcare anarhică, în momentul în care nu ești de acord cu cine este la putere, se cheamă că este anarhism. Nu este doar o simplă opoziție. Nu este cumva aceasta cauza schismei ulterioare care s-a petrecut între creștinism și iudaism?
Niciun caz nu putem merge pe ideea că creștinismul care tocmai se născuse disprețuia autoritatea existentă. Nici pe departe. Hristos, dacă ne uităm în Evanghelii, a spus foarte clar ucenicilor să mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia împărăției. Iar în discursul lui Hristos, Evanghelia împărăției nu presupunea să disprețuiești acele grupări, Saduchei, farisei, mă rog, nici pe departe. Dacă ne uităm în Evanghelii, momentele când Domnul Hristos i-a mostrat pe farisei sau pe Saduchei au fost momentele când ei l-au ispitit și ei l-au provocat. Dar Domnul Hristos n-a nicio treabă cu ei. El își vedea de treaba lui, predica Evanghelia, le explica Scriptura și aceștia interveneau și îl blocau cu întrebări, mă rog, și atunci el îi mustra pe. În niciun caz. Și ucenicii au preluat acest model, adică ucenicii nu și-au propus să fie disprețuitori. Și cred că asta e o lecție pentru foarte mulți creștini, chiar și în ceea ce privește relația cu statul. Nu este treaba noastră, chiar dacă nu suntem de acord la nivel moral cu ce se întâmplă în guvernare. Nu, este una dezacordul și alta este disprețul față de oameni, față de oficiul guvernamental sau, eu știu, prezidențial. Pentru că aici erau un lucru foarte interesant. E adevărat, Iisus era la ceruri, era mare preot deja. Templul nu își mai avea rostul. Din punct de vedere teologic, templul era acum deja un lucru gratuit în fața ucenicilor. Dar observăm că ei nu disprețuiau. Dacă ne uităm în Scriptură, Hristos, atunci când, de exemplu, îi mustra pe farisei, el spune: cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise, deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le. Dar după faptele lor să nu faceți că ce îi zic, dar nu fac. Practic, ceea ce amenda Hristos, se amenda comportamentul duplicitar. Nu neapărat oficiul. Nu s-a legat de instituția lor, nu de partidul lor, nici pe departe, nu era treaba lui, și nici apostoli n-au preluat acest lucru. Ei n-au contestat, dacă nici măcar Imperiul Roman, care era un imperiu păgân, nu a fost contestat de apostoli. Din contră, apostolul Pavel ne spune în Fapte 13: Doamne, eu, de la Dumnezeu, ideea de urânduire, de organizare, de la Dumnezeu este. Că sunt indivizi care nu fac ce trebuie, asta e altă problemă. Dar nu desfințăm oficiul din cauza unui individ. Mulți nu fac distinția aceasta și când cineva face o prostie sau este răuvoitor, gata, nu avem treabă cu acești oameni, cu biserica. Nu, faptul că biserica, de-a lungul timpului, anumiți oameni au dezamăgit, nu biserica în sine ca instituție de vină, ci oamenii.
Care... Și avem un exemplu clar în istorie. Revoluția franceză, care s-a ridicat împotriva bisericii, a fost total anticlericală, s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu din pricina greșelilor bisericii.
Cu ce se devine Dumnezeu că exact. Biserica nu face ce trebuie? Asta e altă problemă. Cum și instituția bisericii ca idee, ca și concept biblic, nu are nicio vină, pentru că oamenii care compun biserica nu fac ce trebuie. Adică e nevoie de foarte mult discernământ pentru a face diferența între una și alta. Deci, și apostolii nu au fost percepuți. Avem și în Exod 22:28 să nu-l blestem pe mai marele poporului tău. Și apostolul Pavel prea acest lucru, și când apostolul Pavel îl critică pe marele preot, fără să știe că marele preot, a spus: scuzați, iertați-mă, n-am știut. Pentru că apostolul avea înțeles, omul în sine ca individ era un ipocrit. dar el avea oficiul de mare preot și nu era voie. Deși acum el nu mai era teologic, nu mai avea rezonanță biblică, pentru că Hristos era mare preot pentru un creștin. Dar foarte
tata
important.
Scria în lege,
da.
Scria în lege să respecte
și
marele preot.
Și pentru că n-a făcut-o doar politic. El a știut, domnule, asta, adică nu cred că putem să deducem din atitudinea apostolilor că ei disprețuiau orânduirea. Nu, nici pe departe. Ce mai degrabă era acest conflict de autoritate și conflictul ideologic care era justificat, dar nu era un conflict instituțional, să spunem.
Da, e interesant. Apostolii au ținut cont de ceea ce le-a spus Domnul Iisus Hristos, pentru că au fost preveniți de Domnul să se ferească de anarhie religioasă. Domnul însuși dăduse exemplu de față cu ei, momentul în care i-a vindecat pe cei 10 leproși. I-a trimis la preoți, cum scrie în lege. Duceți-vă la preoți.
Da. Hai să spunem că atunci preoția încă era în vigoare teologic, încă avea legitimitate biblică, pentru că Hristos încă nu murise, nu era mare preot și preoția încă era tipologică atunci. Acum suntem deja post-Hristos ca eveniment pământesc.
Da, dar nu înțelegeau nici unii, nici alții încă la momentul
acela. Dar ideea de... Ne uităm în Iuda. Mihail, care era Hristos, n-a adus niciun cuvânt... N-a rostit niciun cuvânt rău împotriva lui Lucifer și vorbim de Satan.
Domnul să te mustre, doar atât îi spune.
În Iuda și spune că sunt unii care, mă rog, se comportă cu stăpânirile. E foarte important acest aspect, adică un copil al lui Dumnezeu nu are voie să fie necuvincios. Poți să vorbești cu verticalitate, să vorbești foarte clar împotriva unui abuz sau ceva, dar nu desfințezi instituția în sine. Și ucenicii au înțeles acest lucru și nu confundăm. Ce a făcut ei, n-a fost o revoluție.
Interesant.
N-a fost o revoluție ce au făcut ucenicii. Ei au predicat Evanghelia.
Bun, și totuși e interesant. Nu sunt adepții anarhiei, se feresc de toate lucrurile acestea, pentru că așa i-a învățat Hristos, așa a văzut la Hristos și totuși au repudiat și în manieră deliberată au repudiat poruncile marelui preot și au sfidat Sanhedrinul, pentru că ei le-au spus foarte clar să nu mai vorbiți în numele acesta. Ce i-a determinat să recurgă la acest pas? Pentru că este un pas important în lucrarea lor.
Exact. Aici intervine un element foarte important. Atunci când poruncile Sinedriului veneau în conflict cu porunca lui Hristos, ca ei să meargă să predice Evanghelia, atunci aveau de ales. De-aia și spus Petru. Judecați voi dacă este corect să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. N-au răspuns nimic la acest lucru, cei din Sinediu. Pentru că și știau. În acest context, ceea ce face Petru nu face decât să ne ofere o perspectivă asupra priorităților în viață. În orice alegere, atunci când vorbim de relația cu statul și cu Dumnezeu, prioritar este Dumnezeu. Și în momentul în care o lege a statului este abuzivă și îmi impune ceva ce vine în conflict cu legea lui Dumnezeu, apoi cu conștiința împăcată ești chemat să asculți de Dumnezeu călcând legea statului la un moment dat. Apostolii au știut acest lucru și erau foarte subtili cei din Sinediul. Ei nu i-au chemat să cumva să invalideze minunea pe care au făcut-o, să spunem a fost o făcătură. Nu.
Nici nu le-a imputat-o nimic.
Nu, nici măcar n-au amintit de minune neapărat. Adică minunea fac ce... Învățătura, faptul că în numele lui Iisus se întâmplă acest lucru. Faptul că Iisus este Mesia, asta îi deranja, pentru că dacă se demonstra, adică i-a demonstrat, dar dacă din ce în ce mai mulți din popor reușeau să vadă acest lucru, că este Mesia Iisus, atunci aveau probleme serioase și... Apostolii nu s-au mulțumit, doar a făcut și noi o minune și gata. Nu, apostolii și-au dat seama că aici în joc sunt mai multe lucruri. Și dacă ei cedau la acest lucru, puteau să așeze bazele unei biserici destul de plăpânde și destul de schiloade. De aceea Petru și Ioan și liderii și-au asumat chiar și moartea la un moment dat, ca să ducă mesajul mai departe și cu orice preț. Și cred că el chiar, el spune la un moment dat, Petru, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți, s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. I-au specificat acest lucru, deci nu și-asumau niciun merit aici. nu erau ei deschizătorii unei noi paradigme filozofice și să inițieze ei o mișcare. Nu, e Hristos aici. El a făcut aici, prin noi. Noi n-am făcut nimic. Și aici, normal că ei s-au practicat. Aici avem de-a face cu delimitarea apostolului de Sinedriu și aici începe, de fapt, separarea între creștinism și iudaism. Și aici începe din partea Sinedriului, o persecutare sistematică a creștinismului.
Poziția apostolilor a fost un mare pas. E icul acela despre care vorbiți dumneavoastră, a intrat în lemn și da, de aici începe despărțirea, se crapă lemnul acela.
Generată de Sinedriu.
Sigur, generată de Sinedriu. Nu le-a trecut nici pe departe prin cap primilor creștini să se despartă.
Ca la reformă.
Exact. Dar a fost un act de mare curaj din partea lor și atunci ar trebui să ne punem întrebarea, n-ar fi putut să fie considerat atitudinea aceasta a lor ca o trădare? În fond, ce se întâmpla? Doi laici, neșcoliți, pentru că ei au și scos în evidență, Sinedriul a scos în evidență lucrul acesta, se opun autorității, îi impută autorității faptul că nu l-a recunoscut pe Mesia, ba mai mult chiar acuză autoritățile că l-au răstignit pe Mesia. Nu putea lucrul acesta să fie, până la urmă, să ducă la condamnarea la moarte?
Din perspectiva lor, a Sinedriului puteau să-i condamne la moarte. S-a și dovedit că Iacov, fratele lui, a fost omorât, a fost decapitat. Dar impactul asupra poporului era foarte mare, pentru că vine după aceste minuni imediat cu ologul de la Frumoasa. Și n-au avut curaj să facă acest lucru. I-au luat cu binișorul. Și ei nu puteau contesta ce a spunea Petru. Petru, când le spune, nu-i acuză în sens de a-i certa. Doar le relatează istoria petrecută în urmă cu câteva zile. Adică, voi lați și puteți nega. Nu l-ați schimbat voi, în unde stăm noi aici, nu l-ați schimbat voi pe Hristos noaptea să-l judecați? Nu voi l-ați condamnat la moarte? Nu l-ați dus la Pilat? Nu știți? Nu vă amintiți? Adică, iar Petru, el a fost matur, când s-a lepădat de Hristos, n-a fost în curte acolo și... Adică, nu putea contesta istoria și doar faptul că face apel la o istorie recentă nu înseamnă acuzare. Păi voi vă acuzați, istoria vă acuză pe voi, deci nu trebuie să vă acuz eu.
Propriile voastre
deci
fapte.
Nu a fost o instrumentare a lui Petru și o perspectivă petrină asupra situației. Așa am văzut eu. Așa a fost situația. De aceea, mă rog, și citează din Psalmi. El chiar a fost piatra de bază de voi zidare, a ajuns să fie capul unghiului. Au înghițit acest psalm pentru că se potrivea bine, adică inspirat de Dumnezeu, Petru citează, dar n-au cum să conteste istoria.
Pastor, ne oprim aici. Vorbim despre conflictul acesta care se naște, o tensiune extraordinară pe care dumneavoastră a scos-o în evidență ca fiind momentul în care începe despărțirea între creștinism și iudaism, dar trebuie să continuăm în ediția viitoare.
Sigur.
Și vă așteptăm din nou. Vă mulțumim.
Plăcere.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru timpul pe care vi l-ați pus deoparte ca să urmăriți emisiunea Destinații și vă dăm întâlnire peste o săptămână să continuăm subiectul pe care l-am deschis astăzi. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!